Jons Silovs, nu rāznes var sacēt krostam, nu kalnotas. Redzinīgs, nu, man tikai saka, Latvijas īdzīvotājs galvenais ir ļoti dažādi. Tagad drēži varēs pazēt, ja būs jau šakals izdos visiem kartis, kā īstēstas aiz redzinīka karta ir tā, tad redzinīgs. Atsavaidok, nu, mūs dāmas, ka tos sazapucījuši, bet arī tāpat, ka saka, būs jau snāt palīk, es domāju, ka... Nu, mēs jau tā vienkāršāk runājam to visu. Igudroki. Braudz, daudz, kur visur, kur reidzinīgs. Ir jau atsevišķa kategorija, kas, kā saka, jā, es tamā pilsētā izrašiedīšas un orpus pilsētas nekust nekur. Visas izklēdīši ir ādoja pilsētā. Jām dobas navāgoja. Jām jau, kas toļok par 100 km no Reigas, tas jau vispār tādu vītu nav tikko braukt. A mēs cik raižu Reigā esam jau bijuši. Cilvēks ir cilvēks, nu katra ir atkarīgs. Nu, jums cita mentalitāte drusku ir ādāja, nu. Bet sīvītis muškārstokas, kas jau zina.